αν αναγνωρίσεις την απώλειά μου, αν αναγνωρίσεις ότι δεν έχασα μόνο ένα μωρό, έχασα τις ελπίδες μου, έχασα τα όνειρά μου, έχασα ένα κοινό μέλλον με το παιδί μου.
Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα επεισόδιο του podcast Θανατογνωσία, όπου συζητάμε ζητήματα που εξετάζει η θανατολογία, η επιστήμη του θανάτου. Είμαι ο Παναγιώτης Πεντάρης και σήμερα μαζί μας έχουμε την κυρία Μαρία Παπαλαμπροπούλου. Η Παπαλαμπροπούλου Μαρία είναι κοινωνική λειτουργός και εργάζεται ως σύμβουλος κακοποίησης στο Κέντρο Συμβουλευτικής Γυναικών του Δήμου Καστοριάς από το 2013. Το 2019 ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στις επιστήμες της αγωγής και πραγματοποίησε έρευνα που αφορούσε στην αξιολόγηση της ψυχικής ανθεκτικότητας και της ευμερίας γυναικών θυμάτων έμφυλης βίας. Η κυρία Παπαλαμπροπούλου είναι υποψήφια διδακτόρισσα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στο επιστημονικό πεδίο της ανθρωπολογίας της υγείας και ερευνά τη συνθήκη του περιγεννητικού θανάτου και του πένθους που ακολουθεί. Ταυτόχρονα διδάσκει ως μέλος τακτικού διδακτικού προσωπικού στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Καλώς όρισες, Μαρία.
Θες να μας πεις λίγα παραπάνω πράγματα για σένα, Μαρία?
Ας πω για μένα. Είμαι η Μαρία Παπαλαμπροπούλου, είμαι κοινωνική λειτουργός, είμαι σύμβουλος κακοποίησης. Τα τελευταία 12 χρόνια κάνω αυτή τη δουλειά. Δουλεύω με γυναίκες που έχουν βιώσει έμφυλη ή ενδοοικογενειακή βία ή βιώνουν κάποιο είδος διάκρισης. Έχω κάνει μια έρευνα αναφορικά με την ψυχική ανθεκτικότητα των γυναικών μετά το κακοποιητικό βίωμα. Και τώρα είμαι υποψήφια διδακτόρισσα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και κάνω την έρευνά μου αναφορικά με την ανάκαμψη των γυναικών οι οποίες έχουν βιώσει περιγεννητικό ή εμβρυϊκό θάνατο.
Κάνουμε μια παύση να το σκεφτούμε αυτό. Τι εννοούμε με τον όρο περιγεννητικός θάνατος?
Η αλήθεια είναι ότι όταν λέω τι κάνω στη διδακτορική μου διατριβή υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά και χρειάζεται να επεξηγήσω. Δηλαδή τι κάνεις? Θα δώσω έναν όρο έτσι βιβλιογραφικό και θα πω ότι με τον όρο περιγεννητική απώλεια, περιγεννητικό θάνατο μάλλον, ορίζεται η αυτόματη ή η εκλεκτική διακοπή κοίησης από την πρώτη στιγμή της σύλληψης και κατά τη διάρκεια όλης της εγκυμοσύνης ή και τις πρώτες 28 μέρες από τη γέννηση του νεογνού. Δηλαδή αν ένα μωρό πεθάνει τις πρώτες 28 μέρες της ζωής του, από τη γέννησή του λοιπόν, χαρακτηρίζεται ως περιγεννητικός θάνατος. Αυτό μπορεί να αφορά σε μια αυτόματη αποβολή, μπορεί να αφορά σε μια παλίνδρομο κοίηση, σε έναν ενδομήτριο θάνατο, μπορεί να αφορά στη διακοπή μιας κοίησης γιατί το έμβριο έχει κάποια πάθηση, σε μια τεχνητή κατεπιλογή διακοπή κοίησης, ένα πρόωρο τοκετό, μια πρόωρη ρήξη ημένων.
Και για ποιο λόγο οι πρώτες 28 μέρες? Υπάρχει λόγος που αυτή η περίοδος θεωρείται?
Γιατί μετά θεωρείται ότι το μωρό πια έχει ζήσει ένα μήνα ζωής, ολοκληρώνεται ένας μήνας ζωής, οπότε εκεί μιλάμε για θάνατο βρέφους. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει ορίσει αυτή τη συνθήκη.
Ωραία, οπότε ουσιαστικά ο όρος βρέφος ξεκινάει από τις 29 μέρες και έπειτα, για να λέμε, ή από τον... αφού περάσει ο πρώτος μήνας.
Για την ιατρική κοινότητα, ναι. Για την ιατρική κοινότητα, ναι. Θεωρώ ότι έχει να κάνει και με τις ειδικότητες των ιατρών εκεί, εν σχέση με τους νεογνωλόγους, τις νεογνωλόγες και τους παιδιάτρους.
Άρα και βάσει αυτού του ορισμού, όταν μιλάμε για περιγεννητική απώλεια, μιλάμε για αυτόν το θάνατο, ας πούμε, για αυτή την απώλεια συγκεκριμένα, και μιλάμε για το, όχι βρέφος, για το νεογνώ.
Μιλάμε για ένα έμβριο το οποίο χάνεται από την πρώτη στιγμή της σύλληψης και καθ' όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και μέχρι κατά τη διάρκεια του τοκετού μπορεί να συμβεί έτσι και τις πρώτες 28 μέρες της ζωής του.
Ρωτάω εγώ πολλά για να είμαι σίγουρος ότι και εγώ το καταλαβαίνω αλλά και οι ακροατές.
Μα γι' αυτό το κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα εδώ, για να καταλάβουν οι ακροατές και οι ακροάτρες, γιατί πραγματικά είναι ένας ορισμός που είναι πραγματικά άγνωστος στο ευρύ κοινό.
Ναι, γιατί και μια γυναίκα, δηλαδή και τις πρώτες εβδομάδες, αφού έχει συλλάβει, αν βιώσει κάποια αποβολή, έχει κάποια αποβολή, και αυτό θεωρείται μια περιγεννητική απώλεια τότε.
Βεβαίως, ναι, και η αποβολή συμπεριλαμβάνεται.
Και Πόσο διαδεδομένο, δηλαδή ποια είναι τα στατιστικά όσον αφορά στην περιγεννητική απώλεια?
Έχει μια πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα σε σχέση με την αορατότητα που έχει το ζήτημα αυτό. Περίπου 130 εκατομμύρια παιδιά γεννιόνται ετησίως, μας λέει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και κατά προσέγγιση 6,3 εκατομμύρια περιγεννητικοί θάνατοι σημειώνονται ανά έτος. Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν το 1 τρίτο των εγκυμοσύνων παγκοσμίως καταλήγουν σε περιγεννητική απώλεια. Δηλαδή, αυτή την εμπειρία τη βιώνουν καθημερινά περισσότερες από 4.000 γυναίκες. Και είναι αυτό το παράδοξο που είπα και πριν, Παναγιώτη, εδώ βλέπουμε μια διακριτή συχνότητα του φαινομένου και μια πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη ακόμα και σήμερα για έρευνα στο ζήτημα αυτό και μελέτη. Ευτυχώς, βέβαια, η συζήτηση έχει ανοίξει τα τελευταία χρόνια, χρειάζεται να το πούμε, και βλέπουμε την ερευνητική κοινότητα να επικεντρώνεται στο ζήτημα αυτό.
Να γυρίσω μια στιγμή, είπες το 1 τρίτο των γυναικών, δηλαδή, θα το βιώσει αυτό.
Το 1 τρίτο, σχεδόν το 1 τέταρτο από τις εγκυμοσύνες που υπάρχουν.
Πολύ μεγάλο το ποσοστό.
Ναι, είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό.
Σε ελληνικά δεδομένα υπάρχουν, έχουμε στατιστικά στην ελληνική κοινωνία για το σε τι βαθμό συμβαίνει αυτό?
Δυστυχώς δεν υπάρχουν καταγεγραμμένα τα στατιστικά, γιατί σκέψου ότι μπορεί μια απώλεια να συμβεί, ας πούμε, το πρώτο τρίμηνο, ή μπορεί να είναι μια απώλεια κατ' επιλογή, δηλαδή μια κατ' επιλογή διακοπή κύησης, που ακόμα και εγώ που ερευνώ το θέμα δεν ξέρω πώς καταγράφεται και αν καταγράφεται. Θα πω ότι κάποια στιγμή είχα μιλήσει με την Ελστάτ, την ελληνική στατιστική, τέλος πάντων, υπηρεσία, και τα ποσοστά που καταγράφονται είναι μόνο των μωρών που γεννιούνται νεκρά. Και φυσικά το μωρό που γεννάται και μέσα στις 28 μέρες πεθαίνει, και αυτό καταγράφεται. Αλλά εφόσον εμείς πιάνουμε τη συνθήκη της περιγεννητικής απώλειας από την αρχή της σύλληψης, δηλαδή αυτό σημαίνει από την... Ξεκινά μια γυναίκα να αντιλαμβάνεται ότι βρίσκεται σε συνθήκη εγκυμοσύνης την τρίτη ή τέταρτη εβδομάδα. Εκείνα τα ποσοστά δεν τα ξέρουμε, δεν τα γνωρίζουμε. Κατά προσέγγιση λέμε, γιατί σκεφτείτε και μιλάω γενικά στο κοινό, λοιπόν, ότι και κάποιες απώλειες θα συμβούν και σε ιδιωτικά μαιευτήρια και κάποιες απώλειες θα συμβούν και σε δημόσια μαιευτήρια, οπότε με έναν τρόπο είναι και διαφορετική η συνθήκη πώς καταγράφεται και τι.
Και φαντάζομαι ότι, εντάξει, υπάρχουν και πολλές εμπειρίες γυναικών που και τις πρώτες εβδομάδες κοίησης που μπορούν να αποβάλουν στο δικό τους χώρο, στο σπίτι τους, και αυτό να μην γνωριστεί πουθενά.
Σαφώς. Γενικά το πρώτο τρίμηνο είναι πολύ δύσκολο. Γιατί για μένα έχει πάρα πολύ σημασία να πάρει ορατότητα το ζήτημα. Θα σου πω, Παναγιώτη, εδώ κάτι που είναι δικό μου, το βιώνω τώρα, γιατί εγώ τώρα μαζεύω το δείγμα μου. Το δείγμα μου αφορά σε γυναίκες οι οποίες έχουν βιώσει περιγεννητική απώλεια το τελευταίο τρίμηνο, 3-6 μήνες της ζωής τους. Θα σου πω ότι τόση ευγνωμοσύνη, ειλικρινά στιγμές δεν μπορώ να τη σηκώσω, και το λέω πραγματικά και συγκινούμε, γιατί οι γυναίκες βρίσκουν, ενώ στην αρχή μου λέγανε ότι πω είναι δύσκολο το δείγμα σου, πώς θα σου μιλήσουν οι γυναίκες. Είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη των γυναικών και τόσο μεγάλη η ευγνωμοσύνη τους ότι όντως υπάρχει ορατότητα. Κάποιοι άνθρωποι όντως αντιλαμβάνονται ότι εγώ πενθώ, ότι έχασα το παιδί μου, έχασα το μωρό μου. Που θα σου πω ότι οι γυναίκες που δεν εμπίπτουν στο δείγμα λόγω του χρόνου, δηλαδή έχουν βιώσει την περιγεννητική απώλειά τους και χρόνια πριν, μου στέλνουν email και επικοινωνούν μαζί μου και μου λένε γιατί δεν μπορούμε και εμείς να συμμετάσχουμε στην έρευνα. Άρα λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη για να φροντιστεί αυτός ο πληθυσμός των γυναικών. Και εγώ βέβαια θα πω, λέω των γυναικών, βέβαια περιγεννητικό πένθος δεν βιώνουν μόνο οι γυναίκες. Βιώνουν και οι μπαμπάδες, βιώνουν και τα αδελφάκια εάν υπάρχουν, βιώνουν και οι παππούδες, βιώνουν και οι φίλοι. Το πολύ κοντινό μας περιβάλλον, έτσι. Απλά εγώ, επειδή η έρευνά μου αφορά στις γυναίκες, γι' αυτό τοποθετώ πάντα τις γυναίκες στην κουβέντα μου, και λόγω βεβαίως και επαγγέλματος, είναι πλέον κομμάτι της ταυτότητάς μου αυτό. Οπότε με έναν τρόπο, ναι, σίγουρα περιγεννητικό πένθος βιώνουν όσα άτομα αφορά αυτό το μωρό, το οποίο το ονειρευτήκανε τα άτομα αυτά. Κάνανε όνειρα και αυτό το μωρό.
Θα επανέλθω στο περιγενετικό πένθος και για το ποιος το βιώνει, ποια άτομα. Εγώ θέλω να γυρίσω μια στιγμή, λίγο να κάνω την εξής ερώτηση. Το ανέφερες 2-3 φορές μέχρι στιγμής ότι μιλάμε για μια αορατότητα, μια απώλεια που είναι αόρατη. Στην κοινωνία δεν τη συζητάμε, πρέπει να συζητηθεί λίγο παραπάνω, να αναγνωριστεί λίγο παραπάνω. Πώς αυτή τη στιγμή αναγνωρίζεται αυτός ο θάνατος, ο περιγενετικός θάνατος, πώς το εκλαμβάνει η δική μας κοινωνία στην Ελλάδα?
Όπως σου είπα και πριν, ως ορισμός είναι πολύ άγνωστο στο ευρύ κοινό, παρόλο που είναι μια κατάσταση που συμβαίνει πάρα πολύ συχνά. Θα σου πω ότι είναι χαρακτηρισμένος αυτή η θάνατη ως αόρατη και αυτό το πένθος ως αόρατο πένθος. Δηλαδή η αορατότητα κυνηγάει τους θανάτους και κυνηγάει και το πένθος. Και αυτό συμβαίνει και γιατί το πρόσωπο, όπως είπα και πριν, το οποίο χάνεται, δεν είχε ποτέ κοινωνική υπόσταση. Εμείς δεν το είχαμε γνωρίσει. Δεν στάθηκε ποτέ ως μονάδα μέσα στην κοινωνία, έστω και ως μωρό. Άρα λοιπόν αυτό το πένθος δεν αφορά στο παρελθόν, όπως συνήθως αφορούν τα πένθη μας για τους ανθρώπους τους οποίους είχαμε στη ζωή μας, αλλά αφορά σε ένα μέλλον που δεν θα υπάρξει δυστυχώς, το οποίο το έχουμε ονειρευτεί αλλά δεν θα έρθει. Και γενικότερα ίσως χρειάζεται να πούμε, Παναγιώτη, ότι η κοινωνία μας δυσκολεύεται πάρα πολύ να σταθεί κοντά στο πένθος. Ζούμε έτσι μια κοινωνία που εξάρει τη χαρά, να είμαστε χαρούμενοι, να είμαστε χαρούμενες, να εστιάζουμε πολύ στην προβολή αυτή των θετικών συναισθημάτων εντός πολλών εισαγωγικών, ξεχνώντας πως το μόνο κοινό βίωμα που θα έχουμε όσα άτομα βρεθήκαμε σε μία μήτρα είναι ο θάνατος. Είναι το βίωμα σίγουρα δεν θα το αποφύγει κανένα πλάσμα που βρέθηκε σε μία μήτρα. Αυτό το βίωμα. Οπότε, σαν κοινωνία το αποτινάσουμε κάτι που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της φύσης μας. Είμαστε εμείς, αυτό είναι.
Είναι αυτή η κοινή εμπειρία. Αυτό μας ενώνει όλους, η γέννα και ο θάνατος. Μπορείς να μας πεις κιόλας για ποιο λόγο, κατά τη δική σου κρίση και από τη δουλειά σου, αλλά και από την έρευνα την οποία κάνεις, για ποιο λόγο είναι τόσο σημαντική η αναγνώριση αυτής της απώλειας?
Είναι πολύ σημαντική η αναγνώριση της απώλειας, γιατί χρειάζεται να φροντιστεί αυτό το πένθος καταρχάς. Καταρχάς χρειάζεται να βιωθεί αυτό το πένθος. Το πένθος είναι μια πολύ προσωπική διεργασία, η οποία έχει μια πάρα πολύ μεγάλη δυναμική. Έχω δει ανθρώπους να, για λόγους διάφορους τέλος πάντων, να προσπαθούν να αποφύγουν το πένθος, όμως η δυναμική του πένθους κάποια στιγμή ήρθε και χτύπησε την πόρτα τους και συνέβη μετά να βιώσουν ένα περιπεπλεγμένο πένθος, ένα περιπεπλεγμένο θρήνο, μια άλλη κατάσταση δύσκολη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι κάποια στιγμή ήρθε μια απώλεια και εγώ δεν τη φρόντισα, δεν φρόντισα το πένθος μου, δεν στάθηκα στο πένθος μου, δεν τίμησα εκείνη τη στιγμή την απώλειά μου. Και είναι πολύ σημαντικό, όπως ξέρεις, να αναγνωριστεί. Γιατί ας σκεφτούμε το πιο απλό. Όταν πεθαίνει ένας άνθρωπος, τι γίνεται κοινωνικά? Όλοι στεκόμαστε με έναν τρόπο και πηγαίνουμε στις κηδείες. Αναλόγως την κοινωνία, αναλόγως τη χώρα. Πάντως σίγουρα υπάρχει μια κοινωνική αναγνώριση εκεί. Ο κόσμος αναγνωρίζει την απώλειά μου και έρχεται κοντά μου. Και αυτή η αναγνώριση για μένα, όσο παράξενο και αν ακούγεται, είναι θεραπευτική. Είναι θεραπευτική.
Δεν ακούγεται παράξενο καθόλου, διότι το ξέρουμε και από πολλές έρευνες ότι είναι θεραπευτική η αναγνώριση της απώλειας και του πένθους.
Δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο ότι μαζευόμαστε στην απώλεια κοντά στο άτομο που θρηνεί. Είναι πολύ σοφό.
Μα δίνει χώρο στον άνθρωπο που πενθεί για να μπορέσει να εκφραστεί, για να μπορέσει να ανήκει, να μπορέσει να αισθανθεί ασφάλεια μέσα στο περιβάλλον. Βέβαια. Αυτό με κάνει και σκέφτομαι κιόλας, πώς θεωρείς και εσύ ότι διαφέρει, ας πούμε, το πένθος που βιώνει μια γυναίκα συγκεκριμένα που βιώνει ένα περιγεννητικό θάνατο πριν γεννηθεί καν το παιδί, από άλλες απώλειες που βιώνουμε? Πώς διαφέρουν αυτά τα δύο?
Η διεργασία του πένθους, όπως είπαμε και πριν, όπως και από όλα τα πένθη, έχει τηρίζεται στην φύση του συναισθηματικού δεσμού που έχουμε με το άτομο το οποίο χάνεται. Και εδώ αντιλαμβανόμαστε ότι ο συναισθηματικός δεσμός μεταξύ του παιδιού και της μητέρας έχει μία απόλυτα μοναδική δυναμική. Και αυτή η δυναμική και αυτή η σύνδεση ξεκινάει από όταν μια μαμά, πριν ακόμα, αν με ρωτάς, λέει ο Λακάν, γεννιόμαστε μέσα από την επιθυμία των γονιών μας. Όταν οι γονείς μας πούνε να κάνουμε ένα μωρό, μέσα από τα πρώτα όνειρα που κάνει η μαμά μας για μας και ο μπαμπάς μας. Άρα, λοιπόν, αυτή η σχέση έχει αυτή τη φοβερή δυναμική. Αυτός ο ισχυρός συναισθηματικός δεσμός αναπτύσσεται μέσα ανάμεσα στη γυναίκα και στο παιδί. Είναι μαμά πια. Είναι μαμά. Είναι κομμάτι της ταυτότητάς της. Γι' αυτό και πάρα πολλές γυναίκες λένε, βλέπουμε και στη βιβλιογραφία και μέσα από την έρευνα τη δική μου μπορώ να το αναφέρω, ότι χαρακτηρίζουν αυτό το πένθος σαν έναν ακροτηριασμό. Λένε δηλαδή, χάνω ένα κομμάτι δικό μου, ακροτηριάζεται. Καθώς ο καιρός περνάει, μαθαίνω να ζω με αυτό, με τον ακροτηριασμό μου. Ξέρω όμως ότι αυτό το ίδιο μου κομμάτι ποτέ ξανά δεν θα δημιουργηθεί. Ποτέ ξανά δεν θα δημιουργηθεί. Και εδώ έχει να κάνει και με αυτό ότι πενθούμε τα όνειρα και τα σχέδια για το μέλλον. Δεν πεθούμε αναμνησιακά. Δηλαδή κάτι που ζήσαμε με έναν άνθρωπο. Πενθούμε πάρα πολλά πράγματα. Πενθούμε την ιδιότητά μας ως μητέρες. Οι γυναίκες και λόγω πολλών έμφυλων στερεοτύπων και πεπιθήσεων πενθούν και αυτή την προσταγή της κοινωνίας, ότι μια γυναίκα πρέπει να γίνει μητέρα. Αυτό είναι το, έτσι. Εμείς ειδικά εδώ στην Ελλάδα το έχουμε πάρα πολύ έντονο. Είναι συνυφασμένη η μητρότητα με τη γυναίκα. Ότι οφείλεις ως γυναίκα, είναι καθήκον σου και πρέπει να το εκπληρώσεις. Αλλά πολλές γυναίκες στέκονται με πένθος απέναντι και στην ίδια τους τη φύση.
Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα. Εντάξει, να ξεκινήσω από το σχόλιο που έκανες. Το πότε ξεκινάει κάποιος να είναι γονιός, πότε ξεκινάει να μορφοποιείται αυτή η ταυτότητα, και διαφορετικά φαντάζομαι και για τον κάθε άνθρωπο. Μία γυναίκα όταν η ίδια μένει έγκυος, όταν ξεκινάει αυτός ο δεσμός όπως μας περιγράφεις, για έναν πατέρα μπορεί να είναι εκ του σύνυγκης με μία σύζυγο δίπλα του. Υπάρχουν και άλλες μορφές οικογένειας, βέβαια, που μπορεί να μορφοποιούνται και διαφορετικά. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα για το πότε ξεκινάει κάποιος να είναι γονιός και σταματάει να είναι γονιός πια, δηλαδή τελείωσε, εγκαταλείπεται αυτή η ταυτότητα έπειτα. Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό που αναφέρεις για την πατριαρχική επιρροή στο ρόλο της γυναίκας και το τι περιμένει η κοινωνία από μια γυναίκα συγκεκριμένα όσον αφορά αυτό. Αυτό φαντάζομαι ότι περιπλέκει και παραπάνω το πένθος που βιώνει αυτή η γυναίκα, το οποίο ίσως και να το περιπλέκει με την έννοια ότι διαχρονικά πλέον μπορεί να δημιουργήσει άσχημα βιώματα, όχι μόνο εκείνη την περίοδο της ζωής της, αλλά και αργότερα.
Ναι, και αυτό μπορεί να επηρεαστεί πάρα πολύ από πάρα πολλές συνθήκες στη ζωή της, το πώς είναι αν έχει παιδί, την ηλικία της επίσης, και αυτό είναι. Δηλαδή, καθώς μια γυναίκα, γιατί στο περιγεννητικό πένθος συμπεριλαμβάνεται και η περίπτωση της υπογονιμότητας, δηλαδή ένα μωρό που δεν έρχεται. Έτσι χαρακτηρίζεται, γιατί το πένθος αφορά και όχι μόνο σε μια απουσία, είναι και συναισθηματική η απουσία. Δεν χρειάζεται να είναι απουσία μόνο ενός πράγματος, ενός ανθρώπου, ενός προσώπου, ενός ζώου, ενός. Μπορεί να είναι και μια συναισθηματική απουσία. Άρα λοιπόν, εγώ που επιθυμώ και προσπαθώ να κάνω ένα παιδί και αυτό το παιδί δεν έρχεται. Και αυτό συμπεριλαμβάνεται στο περιγεννητικό πένθος. Άρα λοιπόν, σκεφτείτε μια γυναίκα με αυτή την κοινωνική επιταγή φορτωμένη πάνω της για όποιους λόγους, δεν κατάφερε να την αποτινάξει, δεν θέλει να αποτινάξει, είναι δικό της θέμα αυτό, να έχει και αυτό το ότι και τα χρόνια να περνάνε και να μπαίνω και σε διαδικασίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Μπορεί να γίνει ακόμη πιο περίπλοκος ο έμφυλος ρόλος που η μητρότητα μπορεί να αποδώσει εδώ. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και είναι απόλυτα δυστυχώς συνυφασμένο στην ελληνική κοινωνία. Ναι, το βλέπουμε πολύ έντονο αυτό.
Και νωρίτερα μας ανέφερες ότι περιγεννητικό πένθος μπορεί να βιώσει όχι μόνο μία γυναίκα, μπορεί να βιώσουν και οι συγγενείς της, οι φίλοι της, η σύζυγος, ο σύζυγος κτλ. Έχουμε καθόλου εμπειρικά δεδομένα, έχουμε γνώσεις πάνω σε αυτό, δηλαδή πώς γίνεται η διεργασία πένθους αυτών των ανθρώπων που δεν είναι οι ίδιοι που έχουν δημιουργήσει αυτόν τον δεσμό από τη μήτρα.
Ο συναισθηματικός δεσμός δεν δημιουργείται μόνο έτσι. Δηλαδή να σε φέρω στη μήτρα μου και έτσι. Εκεί είναι ένα συγκεκριμένος δεσμός παρόλα αυτά. Οπωσδήποτε και ο μπαμπάς, οι μπαμπάδες, οι μαμάδες, η γονεϊκότητα δεν έχει φίλο και δεν έχει και επιταγές με βάση κανένα φίλο. Λοιπόν, ναι, θα ήθελα αυτό να το πω, γιατί και πάλι θα τονίσω ότι εγώ δεν, σε καμία περίπτωση δεν στέκομαι και δεν λέω ότι ένας μπαμπάς δεν βιώνει περιγεννητικό πένθος. Οπωσδήποτε βιώνει και μπορεί να είναι ακόμη πιο δύσκολο με την έννοια του ότι πάλι έμφυλο στερεότυπο, οι άντρες δεν επιτρέπεται να θρηνήσουν. Αυτό μπορεί να είναι ακόμη πιο δύσκολο με την έννοια του πώς αυτό μπορώ να το εκδηλώσω μέσα στις κοινωνικές νόρμες που δείχνει το πένθος. Γιατί είναι και πάρα πολλές οι κοινωνικές νόρμες. Δηλαδή, ξεκινάει η περίοδος του πένθους. Χάνεται ένα πρόσωπο, χάνεται ένας άνθρωπος, χάνεται ένα έμβριο, χάνεται ένα μωρό. Αν εκείνη τη στιγμή δεν πενθήσεις εντός εισαγωγικών όπως η κοινωνία σου δείχνει, δηλαδή πρέπει να βάλεις μαύρα, πρέπει να κλειστείς στο σπίτι, πρέπει να κλάψεις, άλλα με δεν έκλαψε, δεν ξέσπασε. Επικρίνεσαι. Εάν περάσει ο καιρός και εσύ φαίνεσαι ακόμα βυθισμένος, βυθισμένη, βυθισμένος το πένθος σου, η κοινωνία λέει, καλά τώρα πέρασε ο καιρός, ακόμα εκεί είσαι. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι, τώρα βέβαια κάπου αλλού πήγα, θυμάμαι την ερώτησή σου, ότι χρειάζεται να αποτιναχτούν οι κοινωνικές επιτάγες πάνω από το πένθος. Εγώ το πένθος το χαρακτηρίζω σαν το δακτυλικό αποτύπωμα. Είναι τόσο μοναδικό για το κάθε άτομο, πραγματικά. Περιγεννητικό πένθος βιώνουν όσα άτομα έχουν σχετιστεί συναισθηματικά με το μωρό αυτό που είναι να γεννηθεί. Δηλαδή, αν έρχομαι και ανακοινώνω στη γιαγιά, στον παππού, στην αδερφή μου, στον αδερφό μου, στην ενδεχόμενη νονάνονο, οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι μοιραστήκανε την γνώση ότι ένας άνθρωπος είναι να έρθει στη ζωή αυτή και είναι στη ζωή μας, βιώνουν οπωσδήποτε περιγεννητικό πένθος. Και επίσης εδώ να πω ότι έχουν γίνει μελέτες, ακόμη πιο λίγες βέβαια, για τους μπαμπάδες οι οποίοι βιώνουν περιγεννητικό πένθος και περιγεννητική απώλεια. Και νομίζω ότι και αυτό είναι ένα πάρα πολύ καλό ζήτημα, το οποίο χρειάζεται έρευνα και άνθρωποι έτσι οι οποίοι σκέφτονται και είναι του αντικειμένου, αν θέλουν να δώσουν κάτι, μπορούν να ασχοληθούν με αυτό. Εγώ το έχω πολύ στο νου μου. Το έχω πολύ στο νου μου. Σου είπα, η γυναικεία ταυτότητα είναι κομμάτι μου πια, αλλά η γονεϊκότητα δεν έχει φύλο.
Και νομίζω ότι από αυτό, εντάξει, μπορούμε να καταλήξουμε ότι υπάρχουν και πολλές διαφορετικές συζητήσεις που μπορεί να γίνουν γύρω από αυτά, οι οποίες όλες μπορούν να έρθουν κάτω από την ίδια ομπρέλα.
Τις αγαπάμε τις ομπρέλες όμως.
Μας πουθάνε.
Οι ομπρέλες είναι προστατευτικές, συμπεριληπτικές, τις θέλουμε.
Εγώ θέλω να το συνδέσω και με το σχόλιο που κάνεις όσον αφορά στην αορατότητα αυτής της απώλειας και στην ανάγκη για κοινωνική αναγνώριση. Πολλές φορές, και όχι μόνο μέσω της τωρινής τέλος πάντων έρευνας που έχουμε διαβάσει και διεθνώς, αλλά και κοινωνικά να το δούμε, πολλές φορές όταν μια γυναίκα βιώνει μια... Το πάω πάλι στη γυναίκα γιατί είναι συγκεκριμένη ερώτηση. Όταν μια γυναίκα χάσει τέλος πάντων το μωρό που κουβαλάει, πολλές φορές η κοινωνία αντιδράει με το ότι δεν έχει το δικαίωμα αυτή η γυναίκα να αντιδράσει σε αυτό, να πενθεί, το ότι δεν έχει το δικαίωμα, ας πούμε, να πάρει μια άδεια από τη δουλειά της για να μπορέσει να διεργαστεί ό,τι είναι το οποίο βιώνει. Ποια είναι η δική σου γνώμη πάνω σε αυτό, τι γνωρίζουμε πάνω σε αυτό μάλλον?
Ναι, νομίζω ότι έχει διαβάσει. Θα πω, έχει διαβάσει, γιατί χαρακτηρίζεται έτσι από τον Ντόκα. Λέει ότι είναι το πένθος χωρίς δικαιώματα. Έτσι χαρακτηρίζεται το περιγεννητικό πένθος. Κοινωνικά είναι ένα πένθος χωρίς δικαιώματα. Επειδή ακριβώς με έναν τρόπο, όπως είπα και πριν, η κοινωνία δεν έχει γνωρίσει το άτομο το οποίο έχει πενθήσει. Επίσης, δεν έχει γνωρίσει το άτομο το οποίο έχει πεθάνει, το οποίο έχει χαθεί. Το έμβριο αυτό δεν είχε κοινωνική οντότητα, δεν υπήρξε ως μονάδα. Άρα λοιπόν θεωρείται ότι κάπως με έναν τρόπο, οκ, προχωράμε. τι να πενθήσεις από εκεί, μα, μα ούτε και εσύ πούμε, το γνώρισες, ακούμε πολλά, ούτε και εσύ το γνώρισες, δεν το πήρες αγκαλιά, δεν το αγκάλιασες. Ακούνε οι γυναίκες διάφορα.
Ξέρω ότι ίσως λίγο μπαίνω σε διαδικασία να επαναλάβω πράγματα, αλλά το κάνω επίτηδες γιατί είναι τόσο σημαντικό και είναι κάτι το οποίο δεν το συζητάμε. Δηλαδή, και εγώ ίδιος δεν έχω βρεθεί σε πολλές συζητήσεις που όντως να υπάρχει μια εφόλης της ύλης κουβέντα πάνω σε αυτό το ζήτημα και ευαισθητοποίηση πάνω σε αυτό επίσης.
Αυτό το ζήτημα έχει φέρει πάρα πολύ αμηχανία. Φέρει πολύ αμηχανία. Δηλαδή, γυναίκες, ας πούμε, τώρα μέσα από τις αφηγήσεις τους μου λένε ότι. Τώρα συγκεκριμένα μου ήρθε μία στο νου, μου είπε, έχασε το μωρό όταν ήταν στο πέμπτο μήνα της κοίησης. Στον πέμπτο μήνα της κοίησης ακολουθείται η διαδικασία, είτε γίνεται πρόκληση φυσιολογικού τοκετού, είτε κεσαρικής. Λοιπόν, οπότε τη μία μέρα ήταν στη δουλειά της, γιατί ήταν και σε μια δουλειά που απαιτούσε πάρα πολύ επαφή με κόσμο, με την κοιλιά της και το μωρό της, και μετά την επόμενη εβδομάδα επέστρεψε χωρίς μωρό στη δουλειά. Εκείνη είχε την ανάγκη να μιλήσει γι' αυτό. Γιατί ερχόταν ο κόσμος, κοίταζε με απορία και με πολύ μεγάλη αμηχανία και εκείνη, η συνθήκη της και ο τρόπος της εκείνη την περίοδο, της επέτρεπε να μιλήσει γι' αυτό και μάλιστα το ήθελε. Και μου έλεγε ότι εγώ ήθελα να μιλήσω γι' αυτό. Ερχόταν και με κοιτάζαν την κοιλιά μου. Και η κοιλιά πια δεν υπήρχε. Οπότε λοιπόν, Είμαστε πάρα πολύ, στεκόμαστε πολύ αμήχανα, γενικά όπως είπαμε στο πένθος, πόσο μάλλον σε ένα τέτοιου είδους πένθος που δεν το βλέπουμε, δεν θέλουμε να το δούμε. Και όπως είπαμε πριν, αυτό μπορεί να είναι πολύ τραυματικό για τις γυναίκες, το να μην το βλέπουμε, χρειάζεται να δούμε ποια είναι η δυσκολία μας. Θα σου πω, Παναγιώτη, ότι λίγα χρόνια πριν, και αυτό φέρει και πολλές ενοχές στη γυναίκα. Επίσης και αυτό το βλέπουμε πολύ στη βιβλιογραφία. Οι γυναίκες στέκονται πολύ ενοχικά. Και μέσα στη μοναξιά μου, να έχω και την ενοχή μου. Λίγα χρόνια πριν, όχι πολλά χρόνια πριν, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, που μία περίπτωση μιας γυναίκας η οποία είχε βιώσει 3 κατά σειρά απώλειες περιγεννητικές. Και θυμάμαι ότι, γιατί ήταν τέλος πάντων στο περιβάλλον μου κοντά η γυναίκα αυτή, η οδηγία είναι δεν μιλάτε γι' αυτό. Δεν μιλάμε γι' αυτό γιατί. Δεν μιλάμε γι' αυτό για να μην την πληγώσουμε. Δεν μιλάμε γι' αυτό επειδή εμείς δυσκολευόμαστε. Και να πω εδώ ότι είναι πολύ ok να δυσκολευόμαστε. Μια χαρά. Δεν οφείλουμε να μην δυσκολευόμαστε, έτσι. Ούτε οφείλω να ακούσω κάτι που πραγματικά μπορεί να μου προκαλέσει αμηχανία. Όμως με πολύ αυθεντική ειλικρίνεια μπορούμε να σταθούμε εκείνη την ώρα και να πούμε στη γυναίκα αυτή ότι ξέρεις κάτι, αισθάνομαι αμηχανία, σε ευχαριστώ που μου το λες, νιώθω αμήχανα, δεν ξέρω τι να σου πω. Είναι πολύ ασφαλές. Η γυναίκα δεν θέλει να της πεις, θέλει να τη δεις. Να τη δεις, να δεις εκείνη, να δεις το μωρό της ότι πια δεν υπάρχει και ότι πενθεί. Αυτό θέλει να δεις.
Και νομίζω ότι πολλές φορές μια κριτική που δέχεται μια γυναίκα που η ίδια αποφάσισε να προβεί σε άμβλωση, ας πούμε, είναι ότι μα εσύ το επέλεξες, με ποιο δικαίωμα τώρα θα μας πεις ότι στεναχωριέσαι κιόλας. Δηλαδή αυτή είναι μια κοινωνική κριτική την οποία την έχουμε ακούσει.
Κοίταξε, αυτό αφορά σε μια σεξιστική πρακτική. Όταν μια γυναίκα δεν μπορεί να αυτοδιαθέσει το σώμα της και εγώ την επικρίνω. Για να τα πούμε και όπως έχουν, το ζήτημα του περιγεννητικού πένθους και της απώλειας είναι ένα ζήτημα με πολλές έμφυλες παραμέτρους. Δηλαδή, σκέψω ότι οι έρευνες πια μας δείχνουν και βλέπουμε όλο και συχνότερα ότι οι γυναίκες είναι υποδιαγνωσμένες στα ιατρικά ζητήματα σε σύγκριση με τους άντρες. Επίσης, υποεκπροσωπούνται στην ιατρική έρευνα. Αυτά τώρα όλα υπάρχουν. Θέλω να πω ότι βιβλιογραφικά έρχονται μπροστά μας πια και πώς να τα αναιρέσουμε που μέσα στο φόβο μας ζούμε ότι λαμβάνουμε φαρμακευτικές αγωγές, για παράδειγμα, που δεν είναι για μας, για τις ανάγκες του σώματός μας. Άλλη συζήτηση κι αυτή. Λοιπόν, έτσι λοιπόν είναι ένα γυναικείο ζήτημα το οποίο τώρα ξεκινάει και αυτό να παίρνει χώρο όπως θα έπρεπε και να φροντιστεί όπως θα έπρεπε. Ο στιγματισμός βεβαίως εδώ τώρα, ακόμα και σήμερα που δέχονται οι γυναίκες, φυσικά και δέχονται, και οι γυναίκες που μπορούν να πάνε σε μια κατεπιλογή διακοπικήσεις, γιατί αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις χώρες, όλους τους τόπους του κόσμου αυτού σήμερα, έτσι, 2024, δεν συμβαίνει παντού. Μια γυναίκα στέκεται και λέει, εγώ για τους δικούς μου λόγους, που εγώ ξέρω γιατί επιλέγω να διακόψω μια κοίηση, σου λέω ότι πενθώ. Μπορεί μια γυναίκα η οποία επιλέγει για τους δικούς της λόγους, πάλι θα πω, να διακόψει μια κοίηση, να βιώσει πένθος. Ναι, μπορεί. Μπορεί. Και όπως είπα και πριν και στην αρχή, είναι ότι, μα είναι καταρχάς μια αλλαγή για εκείνη. Είναι μια τεράστια αλλαγή. Όποια κι αν είναι. Και το να επιλέξει να διακόψει την κοίηση, και αυτό είναι μια αλλαγή. Και εδώ έρχεται το πένθος. Θα έρθει πάνω στην αλλαγή. Και φυσικά δεν έχει καμία σχέση το ότι επιλέγω να κάνω κάτι με το ότι μπορεί αυτό το κάτι να μου λείπει. Μπορεί να μου λείψει, μπορεί με πολύ μεγάλη ψυχική, πώς να πω, οδύνη να το κάνω και πολύ μεγάλο ψυχικό κόστος. Απλά έχουμε στο νου μας ότι τα ανθρώπινα τα εξετάζουμε με το ένα και ένα κάνει δύο, και εκεί είναι το πολύ λάθος. Γιατί μέσα στο ανθρώπινο χωράνε τα πάντα. Μπορεί να επιλέξουν την έκτρωση και ταυτόχρονα να πενθώνε. Μπορεί να συμβαίνει και έχω το δικαίωμα. Αλλά εδώ το πένθος είναι ακόμη πιο δύσκολο να εκφραστεί. Μια γυναίκα, πώς να το πει και πού, με τον φόβο ότι θα στιγματιστεί και θα χαρακτηριστεί. Και ότι όλοι θα το ακυρώσουν, όλοι όλες, με έναν τρόπο θα πούνε κάπως «Μ' αρέσει αφού το δεν ήθελες», χωρίς να ξέρω ούτε το γιατί σου, ούτε το πώς σου.
Είναι μια δύσκολη συζήτηση και ειδικά τώρα, αν γυρίσω και σε αυτό που ανέφερε, ότι εντάξει, υπάρχει και πολύ σεξιστικό υπόβαθρο σε πολλές από αυτές τις απόψεις, βέβαια. Πόσο ασφαλής μπορεί να αισθανθεί ένας άνθρωπος να το μοιραστεί αυτό κιόλας σε διάφορα περιβάλλοντα. Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι.
Νομίζω ότι το στίγμα είναι δυσβάσταχτο για τους ανθρώπους. Και γι' αυτό παλεύουμε για τις συμπεριληπτικές ισόνομες κοινωνίες, για να μην βιώνει κανένα άτομο όσο το δυνατόν πια, γιατί είναι ιδεατό, το ξέρω, στίγμα. Δεν σηκώνεται, είναι το πιο βαρύ. Άρα λοιπόν μέσα σε όλη μου αυτή τη δυσκολία και τη σωματική, γιατί θα ακολουθήσω και μια ιατρική διαδικασία, να πρέπει να σηκώσω και όλο το άλλο.
Ναι, βέβαια. Υποσημείωση εδώ πέρα, επειδή δεν το γνωρίζω και εγώ ίδιος, στην εκπαίδευση που δέχονται τα παιδιά υπάρχει συζήτηση πάνω σε τέτοιου είδους απώλειών, δηλαδή στην περιγεννητική απώλεια ή στην κοίηση και στη διακοπή κοίησης. Υπάρχει τέτοια συζήτηση στα παιδιά όπως εκπαιδεύονται.
Σε ποια βαθμίδα αναφέρεσαι, σε ποια παιδιά, σε ποια εκπαιδευτική βαθμίδα εννοώ?
Ας πούμε στη δευτεροβάθμια.
Εδώ δεν υπάρχει εκπαίδευση για το πώς θα φροντιστεί συναισθηματικά και ψυχικά μια γυναίκα στην τριτοβάθμια, σε σχολές που τους αφορά. Είναι αυτή η δουλειά τους.
Επειδή μου απαντάς έτσι, αυτό το κομμάτι δηλαδή δεν καλύπτεται, για παράδειγμα, στις ιατρικές σχολές, στην νοσηλευτική, δεν υπάρχει κάλυψη αυτών των ζητημάτων?
Θα σου πω για τους οδηγούς σπουδών των μαιευτικών σχολών, γιατί αυτό το έχω ψάξει. Δεν υπάρχει συγκεκριμένα στοχευμένη εκπαίδευση για την περιγεννητική απώλεια. Υπάρχει μέρος, περιγεννητική φροντίδα και στην περιγεννητική περίοδο, που μέσα σαφώς υπάρχουν κάποια sessions, θεωρώ, που να αφορούν σε αυτό, αλλά εδώ πλέον θέλουμε να αναδείξουμε την ανάγκη για στοχευμένη εκπαίδευση. Χρειάζεται στοχευμένα να ξέρω καταρχάς πώς θα το ανακοινώσω, πώς θα το πω, τι χρειάζεται η γυναίκα, πώς θα πάρει την πληροφόρηση. Επίσης κάτι πολύ σημαντικό που έχει πολύ ασφάλεια για τη γυναίκα. Εκείνη τη στιγμή πρέπει να πάρει μία πληροφόρηση ολιστική που να την κάνει να νιώθει ότι τουλάχιστον ξέρω τι με περιμένει, ξέρω τι θα γίνει.
Να φύγουμε λοιπόν λίγο από την περίοδο κοίησης και ανέφερες ότι και τις πρώτες 28 μέρες που έχει γεννηθεί ένα νεογνό, αν επέλθει θάνατος, και αυτό θεωρείται μια περιγεννητική απώλεια. Σε εκείνη την περίοδο γνωρίζουμε ότι και μια γυναίκα που έχει γεννήσει βιώνει και πιο έντονη ψυχοσυναισθηματική, έχει μια πιο έντονη ψυχοσυναισθηματική επιρροή από την περίοδο της λοχίας. Όταν σε εκείνη την περίοδο βιώσουν και αυτό το πένθος, πόσο πιο περίπλοκο γίνεται, πόσο σημαντικό είναι να τα αναγνωρίσουμε αυτό.
Καταρχάς χρειάζεται να σκεφτούμε τι μπορεί να σημαίνει λοχεία και σε ποια περίοδο αφορά. Βέβαια, ναι, λοχεία ονομάζουμε αυτή την περίοδο που ξεκινά αμέσως μετά τη γέννηση ενός παιδιού και επέρχεται μια σταδιακή αποκατάσταση της γυναίκας. Ωστόσο, αυτή η αποκατάσταση δεν αφορά μόνο τη σωματική της υπόσταση, αλλά και την ψυχολογική και τη συναισθηματική. Γιατί λέω χρειάζεται να ξαναδούμε τι είναι λοχεία. Γιατί, όπως προανέφερα νομίζω, εάν περάσει η 25η εβδομάδα κοίησης, πάλι γένα θα γίνει. Θα υπάρξει γένα με έναν τρόπο. Άρα λοιπόν, είναι λεχόνα αυτή η γυναίκα ή όχι. Είναι πολύ δύσκολο λοιπόν να... Αν μια γυναίκα γυρίσει στο σπίτι χωρίς μωρό και όλα είναι κάπως και ψιλοέτοιμα στο σπίτι γιατί περιμένουν ένα μωρό. Απλά επειδή Παναγιώτη, όπως είπα και πριν, είναι τόσο ιδιαίτερα μοναδική η προσωπική διεργασία του πένθους για το κάθε πρόσωπο ξεχωριστά, η βιβλιογραφία βέβαια μας δείχνει ότι καθώς οι μήνες περνάνε, ο συναισθηματικός δεσμός γίνεται πιο έντονος, άρα και η κλιμάκωση φορές είναι διαφορετική του πένθους. Θα σου πω ότι δεν υπάρχει ένας γενικός κανόνας για το πώς αυτό μπορεί να είναι. Οπωσδήποτε όμως εκεί ενδεχομένως να χρειάζεται και μια πιο, πώς να πω, μια πιο πρακτική βοήθεια η γυναίκα και για άλλους λόγους. Το σώμα της θα είναι διαφορετικό. Είναι η περίοδος της συλλογίας μια πολύ συγκεκριμένη περίοδος που και σωματικά είναι ευάλωτη μια γυναίκα γιατί έχει περάσει μια συγκεκριμένη ιατρική διαδικασία. Αλλά για μένα νομίζω ότι μιας και την ανέφερε στη συλλογία, πραγματικά έχω αρχίσει να σκέφτομαι αν όντως η συλλογία σε τι αφορά ακριβώς, σε ποια ακριβώς περίοδο αναφερόμαστε. Γιατί σου λέω και πάλι, 25η εβδομάδα μπορεί να γίνει μια κεσαρική τομή, μπορεί να προκληθεί ένας τοκετός με τεχνητούς πόνους. Έχει γίνει γέννα.
Έχεις δίκιο. Και δεν το, προσωπικά δεν το είχα σκεφτεί. Δηλαδή, τη λοχεία πάντα την έχουμε, νομίζω, μάθει έτσι σαν άγραφο νόμο να είναι μετά τη γέννα, μετά την κοίηση, τέλος πάντων. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο, βέβαια. Γεννάει και εκείνη την περίοδο και εκείνη τη στιγμή. Ωραία, άρα υπάρχει και το πρακτικό κομμάτι. Πώς μπορεί γενικότερα το περιβάλλον αυτού του ανθρώπου να είναι βοηθητικό, πώς μπορεί να βοηθήσει και όχι μόνο τη γυναίκα που βιώνει αυτό, αλλά και το σύζυγο, για παράδειγμα, τη σύζυγο, όποιον είναι δίπλα τη.
Τι είναι υποστηρικτικό για τους ανθρώπους που βιώνουν πένθος, οποιοδήποτε είδους, να έχουν, νομίζω, γύρω τους καλούς ακροατές και καλές ακροάτριες. Και... Δυστυχώς δεν έχουμε εκπαιδευτεί καθόλου σε αυτό. Μας έχουν μάθει ότι πρέπει να κάτι πάντα να λέμε. Κάτι να λέμε και ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις. Αισθανόμαστε και την ανάγκη ότι πρέπει κάτι τώρα να πω εδώ. Είναι ένας άνθρωπος μπροστά μου, πονάει, πενθεί, κάτι πρέπει να πω. Αλλά αυτό είναι μια δική μας ανάγκη. Και δεν σημαίνει ότι ταυτίζεται με την ανάγκη του ανθρώπου που πενθεί. Δεν έχει ανάγκη αυτός ο άνθρωπος να ακούσει κάτι από εμάς. Το πιο πιθανό είναι να ξέρει ότι δεν υπάρχουν λόγια να του πούμε. Να τη πούμε. Τι μπορεί να βοηθήσει, η παρουσία μας μπορεί να βοηθήσει. Η παρουσία μας μπορεί να βοηθήσει και μπορεί να βοηθήσει η ειλικρίνειά μας και μπορεί να βοηθήσει να τις πούμε, να πούμε στον μπαμπά, να πούμε στη μαμά, γιατί είναι μπαμπάς και μαμά. Να πούμε λοιπόν σε αυτά τα δύο άτομα ότι μπορεί να μην ξέρω τι να σου πω, δεν ξέρω τώρα τι να σου πω, αλλά είμαι εδώ. Είμαι εδώ για να σε ακούσω, είμαι εδώ για να σταθώ, είμαι εδώ. Και ξέρεις, υπάρχει ένα γράμμα που στο διαδίκτυο, τέλος πάντων, το οποίο έχει γίνει γνωστό, έχει δημοσιοποιηθεί, είναι μιας μητέρας που βίωσε περιγεννητικό θάνατο. Και το στέλνει το γράμμα προς φίλους και γνωστούς. Έτσι απευθύνεται λοιπόν και λέει ότι, λέει πώς μπορείς να με βοηθήσεις αναγνωρίζοντας την απώλειά μου. Αν αναγνωρίσεις την απώλειά μου, αν αναγνωρίσεις ότι δεν έχασα μόνο ένα μωρό, έχασα τις ελπίδες μου, έχασα τα όνειρά μου, έχασα ένα κοινό μέλλον με το παιδί μου. Και μπορεί να μην είναι μια χειροπιαστή απώλεια, με την έννοια πια το λέω ότι, όπως είπα και πριν, ας πούμε στο πρώτο τρίμηνο δεν έχουμε καν τάφο. Δεν υπάρχει τάφος. Δεν υπάρχει κάτι ορατό για σένα που έρχεσαι να μου συμπαρασταθείς, αλλά για μένα αυτό είναι το πένθος μου, είναι η απώλειά μου, είναι πραγματική. Και μπορείς, λέει, να βοηθήσεις κάνοντας κάτι πρακτικό, κάτι που επίσης δεν το σκεφτόμαστε. Μπορείς να πας στο σούπερ μάρκετ για μένα. Και κάποια στιγμή αναφέρει μία φράση με τα λαζάνια και λέει, κάποια στιγμή λέει, και φέρε μου λαζάνια. Μην σκεφτείς μήπως δεν μου αρέσουνε. Φέρ τα έτσι κι αλλιώς. Τι λέει αυτή η γυναίκα. Έλα και κοίταξέ με. Έλα και κοίταξέ με. Για να δεις εμένα και την απώλειά μου. Τις χώρες που συγκινούμε. Γιατί και αυτό γίνει κομμάτι της ταυτότητάς μου. Οι γυναίκες αυτές και αυτά τα μωρά, τα φυλαγμένα. Έτσι τα λέω εγώ αυτά τα μωρά.
Τα φυλαγμένα τα μωρά. Άρα η γυναίκα αυτή, και λέω αυτή η γυναίκα, ενώ ένας άνθρωπος σε αυτή τη θέση, μια γυναίκα σε αυτή τη θέση, θέλει να αναγνωριστεί, να αναγνωριστεί το πένθος της. Ξέρω ότι είπες και έχεις απόλυτο δίκιο, στο πένθος, οποιοδήποτε πένθος, πολλές φορές αναλωνόμαστε με την ιδέα του τι πρέπει να πω και τι θα πω. Και βέβαια αυτή είναι μια δική μας, όπως είπες, ανάγκη, δεν έχει να κάνει με τον άλλο άνθρωπο. Θα σταθώ σε αυτό. Τι πρέπει λοιπόν να λέμε ή τι δεν πρέπει να λέμε σε μια τέτοια περίπτωση?
Είναι πολλά αυτά που δεν πρέπει να λέμε και δυστυχώς τα λέμε και περνάνε, λες και περνάνε στο DNA μας από γενιά σε γενιά. Είναι φοβερό. Τι να μην λέμε λοιπόν? Να μην λέμε σίγουρα δεν πειράζει, θα κάνεις άλλο. Που είναι κάτι που είσαι νέα, θα κάνεις άλλο. Να πούμε εδώ πέρα ότι κανένα παιδί και ύπαρξη κανενός ανθρώπου δεν μπορεί να αναπληρώσει και δεν υποχρεούται να αναπληρώσει κανένα άλλο πλάσμα το οποίο στάθηκε στο μέσα μας. Και κάθε φορά που κουβαλάμε μια ζωή μέσα μας είναι μοναδική. Είναι μοναδική. Αυτή η μία φορά είναι κάτι μοναδικό, μια άλλη οντότητα. Και εδώ έρχεται πολλές φορές και αυτό που το ξέρεις, πετάνε και αυτή την ευθύνη στα παιδιά που ήδη υπάρχουν ή στα παιδιά που θα έρθουν μετά. Δεν είναι ευθύνη κανενός ανθρώπου να αναπληρώσει την απώλεια κάποιου άλλου. Και δεν μπορεί. Και δεν μπορεί να το κάνει. Θα ήταν και πολύ άδικο, ε. Θα ήταν πολύ άδικο αυτό. Το είσαι νέα, θα ξαναπροσπαθήσεις αυτό το ευτυχώς. Μα έχεις, πάλι καλά έχεις ήδη. Έχεις ένα παιδί όμως. Έχεις δύο παιδιά, έχεις τρία, δεν ξέρω τι μπορεί να λέει. Μετά τοποθετούνται και άλλα πράγματα, το ήταν θέλημα Θεού, που μπορεί να είναι εξαιρετικά τραυματικό για μια γυναίκα που μπορεί να έχει βαθιά πίστη μέσα της. Σκεφτείτε αυτό, μπορεί να τη γυναίκα αυτή να στη θέμελα να την ταράξει. Πώς στέκομαι εγώ και λέω κάτι για μια δική της αξία. Στη ζωή της μπορεί η πίστη να είναι μια πολύ βασική αξία. Ή το, πολλές ερωτήσεις, μήπως έκανες κάτι, μήπως δεν πρόσεξες. Σκέψου το. Μέσα στην ενοχή της ήδη να ακούσει και κάτι τέτοιο. Έχουμε ακούσει και το ναι, έτυχε, τουλάχιστον τώρα ξέρεις ότι μπορείς να κάνεις παιδί. Αυτό τι σημαίνει, αναιρεί την απώλειά μου, ότι εγώ έχασα ήδη το παιδί μου. Και το πολύ κορυφαίο αυτό, δεν ξέρω, το όλα συμβαίνουν για κάποιο λόγο. Αυτό είναι φοβερό.
Το λέμε σε όλες.
Και είναι τόσο λάθος, αυτό είναι πολύ λάθος. Είναι βασικά λίγο εξοργιστικό γιατί κάπως είναι σαν να τοποθετούμε και την ευθύνη όλη μας τη ζωή έξω και από εμάς, τους ίδιους και τις ίδιες. Τι μπορούμε να πούμε όμως? Μπορούμε να πούμε και κάποια πράγματα. Μπορούμε να πούμε λυπάμαι πολύ για την απώλειά σου. Μπορούμε να πούμε ότι δεν φταίς εσύ. Δεν φταίς εσύ. Μπορούμε να πούμε ότι είμαι εδώ για σένα, να σε ακούσω. Είμαι εδώ για σένα, κάτσω δίπλα σου. Έστω. Μπορούμε να πούμε ότι είναι πολύ ok αυτό που νιώθεις τώρα. Αν είναι θυμωμένη, αν είναι θλιμμένη, αν είναι βουτυγμένη μέσα στο πένθος, στη μοναξιά της, στο ότι δεν θέλει να μιλήσει. Μπορούμε να πούμε συλληπιτήρια. Αυτά είναι πράγματα που σίγουρα μπορούμε να τα πούμε.
Ουσιαστικά, εντάξει, και αυτό που μας λες είναι ότι υπάρχει και μία νόρμα, τέλος πάντων. Έχουμε μάθει το DNA, όπως είπες και εσύ, κάποιες φράσεις και τις λέμε, και τις λέμε μόνο σε αυτή την περίπτωση, σε πολλές περιπτώσεις όσον αφορά στο θάνατο και στην απώλεια.
Δυστυχώς.
Όπου είτε θα δημιουργήσουν άγχος, είτε ενοχές.
Μπορεί να είναι πολύ πολύ εμποδιστικές αυτές οι φράσεις και μπορεί να είναι και πολύ τραυματικές για τις γυναίκες. Και συνήθως, ξέρεις, όταν λέμε αυτές τις φράσεις, τις κοινότυπες, αυτές, γιατί είναι κοινότυπες, το δεις νέα ή θα κάνεις άλλο, είναι πράγματα όποια, είναι αυτές οι φράσεις που συχνά οδηγούν τις γυναίκες σε ακόμη μεγαλύτερη συναισθηματική μοναξιά. Γιατί λένε ότι δεν με καταλαβαίνει κανένας και καμία. Δεν καταλαβαίνω, δεν έχω που. Είναι σαν τα λαζάνια. Έλα δες με, φέρτα τα λαζάνια και ας μη μ' αρέσουν και ας τα συχαίνομαι. Εγώ τώρα όμως είμαι έτσι.
Και φαντάζομαι ότι αυτό φέρει και κάποια ρήξη σε κάποιες σχέσεις. Και το λέω αυτό συγκεκριμένα, είναι 2-3 έρευνες που διάβαζα πρόσφατα από ετερόφιλα ζευγάρια, όπου η γυναίκα είχε βιώσει, η οικογένεια αυτή βίωνε περιγεννητικό θάνατο, αλλά πολύ διαφορετικά η γυναίκα από τον άντρα, το ζευγάρι, και το οποίο κατέληξε σε διαζύγιο του ζευγαριού, γιατί υπήρχε μια τέτοια αντιμετώπιση από τον σύζυγο προς την γυναίκα. Δηλαδή δεν υπάρχει και πάντοτε η αναγνώριση εντός του οικογενειακού φλοιού.
Ναι, καταλαβαίνω. Πάλι εδώ ξέρεις τι θα πω, Παναγιώτη, εν σχέση με τη μοναδικότητα, και πάλι μου θύμισε στην αφήγηση μιας γυναίκας. Δεν ξέρω αν δεν είναι η κατανόηση. Μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να είναι ο φόβος μου να βουτυχτώ. Μπορεί να είναι ο φόβος μου που σε βλέπω βουτυγμένη και δεν ξέρω πώς να αντιδράσω. Δεν ξέρω πώς να σε βοηθήσω. Θα σου πω κάτι. Συμβαίνει όντως βιβλιογραφικά, αυτό το βλέπουμε και εγώ μέσα το έχω σαν... είναι ένα κομμάτι που το διερευνώ στη δική μου έρευνα, λοιπόν. Και θα σου πω, εφόσον την ολοκληρώσω και θέλεις να τα ξαναπούμε, τα ευρήματα. Θα σου πω λοιπόν για αυτή τη γυναίκα ότι αυτή η γυναίκα είχε ήδη, είχε παιδιά. Δεν έχει τώρα σημασία, είχε παιδιά. Μένει έγκυος και χάνει το μωρό στον τρίτο μήνα. Καθώς περνάνε οι μήνες, κάποια στιγμή ανοίγει την τσάντα της και πέφτει ο υπέρηχος, ο τελευταίος. Και τον πιάνει ο σύζυγος τον υπέρηχο και της λέει, αυτό ακόμα στην τσάντα σου το κουβαλάς. Εκείνος, γιατί μετά σου με καθώς το κουβεντιάσαμε για ποιο λόγο, εκείνος σκέφτηκε ότι όποτε εκείνη το βλέπει πληγώνεται. Άρα τι το θες εδώ, πώς να σε προστατεύσω, να το πάρω, να στο πάρω, να μην το βλέπεις. Αυτό δεν κάνουμε και οι άνθρωποι, να σε βγάλω από αυτό. Εκείνη όμως είπε ότι ούτε καν εσύ, σκέφτηκε ούτε καν εσύ δεν καταλαβαίνεις τι είναι αυτό που νιώθω. Και θύμωσε μαζί του εξαιρετικά πολύ. Μα μου λέει να μου πει για τον υπέρηχο που είχα μαζί μου. Αυτό είναι αυτό που έχω από το παιδί μου. Αυτό έχει μείνει από αυτό το παιδί. Και εκείνος, με έναν λάθος τρόπο, ήθελε φροντιστικά να τη βγάλει από εκεί. Και αυτό όμως είναι ξερίζωμα. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται οι γυναίκες να μείνουν όσο χρόνο χρειάζονται σε αυτή τη διαδικασία. Να τιμήσουν τα μωρά τους. Να δώσουν χώρο και χρόνο στο πένθος τους.
Πολύ βαριά η έρευνά σου, αλλά πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
Δεν μπορείς να σκεφτείς την ευγνωμοσύνη που νιώθω. Δεν μπορώ να σου φορές ειλικρινά νιώθω ότι δεν... και δεν είναι δική μου. Η έρευνα αυτή είναι αυτών των γυναικών και των μωρών τους. Αλήθεια σου το λέω.
Πολύ ωραία το θέτεις. Πάρα πολύ χαίρομαι που το θέτεις έτσι. Σίγουρα είναι ένα ζήτημα πολύπλοκο και ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται συζήτηση και χρειάζεται, όπως έχεις καταλάβει και στη συζήτηση που κάνουμε οι δυο μας, να ενημερώνεται και ο κόσμος. Δηλαδή και εγώ ίδιος, δείχνω εμένα όσο το λέω αυτό, δεν το βλέπουν οι ακρότες, να ενημερωνόμαστε και για τη γλώσσα που πρέπει να χρησιμοποιούμε και για το τι σημαίνει και πώς να το σκεφτόμαστε και εμείς οι ίδιοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή ανέφερες και πράγματα σε αυτή τη συζήτηση που εμένα δεν τα είχα σκεφτεί έτσι. Πάρα πολύ σημαντικό να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
Εγώ θέλω να ρωτήσω... Να σου βάλω...
Θα μου κάνεις διαγώνισμα?
Trigger warning. Trigger warning. Trigger warning.
Trigger warning, ναι. Όχι, θα έπρεπε. Θα έπρεπε ίσως.
Ναι.
Εγώ θέλω να σε κάνω άλλη μια ερώτηση. Προτού κλείσουμε τη συζήτηση, θέλω να ρωτήσω λίγο πιο πρακτικά. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται στα νοσοκομεία, στα δημόσια νοσοκομεία στην Ελλάδα, όταν συμβαίνει ένας περιγεννητικός θάνατος, ποιες είναι, τι γίνεται εκεί πέρα?
Νομίζω για τα δημόσια νοσοκομεία, νομίζω για τα δημόσια και με ρωτάς κιόλας, γιατί στα ιδιωτικά δεν μπορούμε να ξέρουμε, κάθε κλινική και έχει το δικό της πρωτόκολλο και ακολουθεί αυτό. Νομίζω ότι το πιο δύσκολο και το πιο τραυματικό είναι ότι δυστυχώς δεν υπάρχει συγκεκριμένος ξεχωριστός χώρος για τις γυναίκες αυτές. Δηλαδή σκέψου ότι μπορεί μια γυναίκα να έχει σταματήσει να χτυπάει η καρδιά του μωρού και να πάει στο νοσοκομείο και να την ενημερώσουν και δίπλα της να είναι μια άλλη γυναίκα η οποία θα έχει πάει να κάνει τον έλεγχό της μέσα στη χαρά και σε το... Μπορεί επίσης να προβεί σε μια ιατρική διαδικασία για τη διακοπή της κοίησης ή επειδή το μωρό ήδη έχει πεθάνει το έμβριο, να πρέπει να ακολουθήσει μια ιατρική διαδικασία και στον ίδιο θάλαμο ή στον δίπλα θάλαμο να είναι μια μαμά που μόλις έχει γεννήσει. Ακόμα και στον δίπλα θάλαμο να είναι, σκέψου τι ακούει το κλάμα ενός μωρού, γέλια, επισκέψεις. Επίσης στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται καθόλου η πρακτική παρότρινση να δούνε το μωρό η μητέρα και ο μπαμπάς, να το δούνε. Και οι έρευνες μας δείχνουν ότι είναι πάρα πολύ σημαντική μία ανάμνηση με το μωρό για την μετέπειτα και σωματική ανάκαμψη των γυναικών. Ας πούμε σε άλλες περιοχές, σε πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών, για παράδειγμα, φωτογραφίζονται με το μωρό. Όταν τα μωρά είναι, τέλος πάντων, από μια εβδομάδα κοίησης και μετά, ή να έχουν κάτι με το μωρό. Είσαι, ας πούμε, στην Αγγλία, όπου είσαι κιόλας, υπάρχουν συγκεκριμένα δωμάτια στις κλινικές, όπου είναι κατασκευασμένα έτσι και τα λίκνη των μωρών, για να μπορεί το μωρό να διατηρηθεί για κάποιες ώρες εκεί στο λίκνο και μετά να το αποχωριστεί η μητέρα και ο μπαμπάς. Εμείς εδώ είμαστε πάρα πολύ, πολύ πίσω. Πολύ πίσω. Έχουμε πάρα πολύ δρόμο, ειδικά στο δημόσιο τομέα. Έτσι, χρειάζονται αλλαγές και χρειάζεται καταρχάς η αναγνώριση. Το να δούμε ακριβώς το πόσο σημαντικό είναι και το τι μπορεί, το πόσο χώρο πρέπει να πιάσει όλο αυτό, τέλος πάντων, ακόμα και στην ιατρική.
Μα νομίζω ότι έχεις δίκιο. Όλο αυτό γυρίζει πίσω στο ζήτημα της αορατότητας αυτής της απώλειας και του πένθους. Και βέβαια αυτό έχει και φοβερό αντίκτυπο πάνω στην επιτυχή διεργασία του πένθους. Δεν το συζητάμε και φαντάζομαι όταν τελειώσεις και την συγκεκριμένη έρευνα που κάνεις τώρα θα μπορούμε να μάθουμε παραπάνω.
Ναι, μακάρι.
Και ήθελα να σε ρωτήσω συγκεκριμένα, η έρευνά σου θέλει επί τούτου επίσης να αξιολογήσει, να εξερευνήσει λίγο και το πώς οι γυναίκες προσαρμόζονται μετά από μια τέτοια απώλεια και υπάρχει αυτή η διεργασία πένθους συγκεκριμένα.
Ναι.
Μέσα σε αυτό υπάρχει και το κομμάτι της θρησκείας γενικότερα.
Υπάρχουν ερωτήσεις στα δύο εργαλεία της, τώρα αυτά βέβαια είναι λίγο ερευνητικά, της ποσοτικής έρευνας, που αφορούν και στις σχέσεις των γυναικών με τον Θεό, όπου και εκεί θα βγουν κάποια δεδομένα. Εγώ μετράω επίπεδα ψυχικής ανθεκτικότητας και ευημερίας συγκεκριμένα μετά το περιγεννητικό θάνατο, το περιγεννητικό εμβρυϊκό θάνατο, όπου αυτό βέβαια θα μετρηθεί σε τρεις φάσεις, θα συναντήσω τις γυναίκες σε τρεις φάσεις χρονικά, για να δούμε πώς αυτό τις διακυμάνσεις, γιατί πλέον ξέρουμε ότι το πένθος δεν ακολουθεί μια γραμμική διαδικασία όπως θεωρούσαμε παλαιότερα. Οπότε θα τα πούμε όταν τα ευρήματα είναι σαφή.
Και πότε θα συμβεί αυτό, δηλαδή πότε περιμένεις να έχει τελειώσει αυτή η έρευνα?
Λοιπόν, τώρα ξέρεις τι μου θυμίζεις, υπάρχει μια εικόνα στο διαδίκτυο που δείχνει ένα σκύλο.
Ναι.
Και λέει, δαγκώνει, ρωτάει, και λέει το άλλο άτομο εκεί που είναι, όχι, αλλά μπορεί να σε πληγώσει. Και λέει, πότε τελειώνεις το διδακτορικό σου, ρωτάει το σκύλι. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν καλώς εγώ των πραγμάτων και με βαθιά ευγνωμοσύνη, μα είναι έτσι όμως, αλήθεια, και με βαθιά ευγνωμοσύνη απέναντι σε όλο αυτό και σαν διαδικασία και στην ανοιχτωσιά των γυναικών, ότι σε περίπου 2 χρόνια θα υποστηρίξω.
Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία σε αυτό. Σίγουρα και προσωπικά αναμένω να το διαβάσω, να δούμε τα αποτελέσματα, τι λένε. Αυτή η συζήτηση σίγουρα μου έδωσε, ορίστε και κάνω και σημειώσεις, να πάω να διαβάσω. Μου έδωσε πράγματα που μπορώ να κάνω, να πάω να μάθω κι εγώ παραπάνω, γιατί κατάλαβα ότι ξέρω πολύ λιγότερα από όσα θεώρησα πριν ξεκινήσει αυτή η συζήτηση.
Αν θελήσεις βιβλιογραφία και υλικό, μπορείς να μου, το email σου βεβαίως το έχω.
Βεβαίως.
Μπορώ να σε βομβαρδίσω.
Τέλεια, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου.
Και εγώ για το χώρο και το χρόνο και για την συνθήκη αυτή που θα βοηθήσει στην ορατότητα αυτού του φαινομένου. Είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό, Παναγιώτη. Και είναι πολύ σημαντικό και για όλες τις γυναίκες αυτές. Να ξέρεις. Yeah. Είναι βάλσαμο. Να αισθάνονται ότι, κοίτα τι ωραία εδώ ρε παιδί μου, το μιλάμε, το χωράει, χωράει, υπάρχει.
Να σταθώ. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να σταθώ σε ένα πράγμα να το επαναλάβουμε, ότι το ξέρω ότι η συζήτησή μας σήμερα εστίασε λίγο παραπάνω στις γυναίκες, γιατί και βάσει βιολογίας και τα λοιπά υπάρχει μια διαφορετική σχέση με αυτό το ζήτημα, αλλά εντάξει, οι οικογένειες έχουν διάφορες μορφές και θα μπορούσαν να είναι και δύο γυναίκες. Ζευγάρι, ξέρω ότι μιλήσαμε για συζύγους άντρα-γυναίκα. Υπάρχουν πολλές.
Θα μπορούσατε να είναι δύο άτομα τα οποία επιθυμούν να έχουν ένα παιδί. Οποιοδήποτε άτομα μπορεί να είναι αυτά. Οπότε με έναν τρόπο συμπεριληπτικά στεκόμαστε απέναντι σε όλους τους όρους.
Εξαιρετικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρία και εύχομαι τα καλύτερα με την έρευνα και θα τα πούμε και πάλι σύντομα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε που ακούσατε το podcast Ανατογνωσία. Ελπίζουμε να βρήκατε το σημερινό επεισόδιο ενδιαφέρον. Μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το podcast μας στο Apple Podcast, Spotify και μέσω του RSS feed μας. Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στο YouTube, στο κανάλι μας Death Affairs. Και για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο thanatologypodcast.com. Αν έχετε ερωτήσεις ή προτάσεις για μελλοντικά θέματα, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο thanatologypodcast@gmail.com. Χαρούμε πολύ να ακούσουμε από εσάς. Μείνετε συντονισμένοι για το επόμενο επεισόδιο μας που έρχεται στις 13 του Αυγούστου. Μέχρι τότε, να είστε καλά.